Radio Okapi. Okapi.
Beke na kulanda Radio Okapi amekumantong beke na kulanda kabasong na beto na ndinga ki Congo konsomusi Afrika na ntola kinzonzolo. Na nkufi abasongo be fonsi matilu kutaka na bambuta luya luya sadek kena kumanda nkukila yae. Awadambaza kisha saa mfurunda yao ya kila kubongisa bisala matada ntalu na kizunga yae. Ntumo na beto antaru nyosu kuna ke Jose de Chate Menga. Beta landa bampasi ya bana insina beto ya tinaka na dongo na kizunga Ekwateur. Kena kumanda na ifondo na Congo Brazzaville. Ntumo na beto antaru nyosu na mbonza Brazzaville Aksen Severin. Kumaka kuna antaru nyosu beta zaba yao na Adolphine Ngoy. Na mbanza mbujima ya fwana pena mwini ditu na kasoki ya ntal bidilume kuma mingi na nima bambula kena kunoka kuna bima mingi mebeba mpebe tafwana kintuwa diti Adolphine Ngoy sabna kutendula inki mtuna kena kuduta kuna bansangwa nkuri na beto Emmanuel Elameji asele kabatata mbamba tala nkufi basangwa beta fwana insu na kulana mwa bantangu
Okapi.
Matondo mingi deka nabisika nyosu ben bakama sabna kulana basangwa beta nandinga ya kikongo mingi ba yina kena kulanda bet na mokala ya vwanda pe na Bandunduville. Lukutako na bambuta luyo lwa bainsi ya sadek zibuka kana suka bubiai. Awana bwala kimfumo Kinshasa ya onde kena kusimama na Grand Hotel ya Kinshasa. Bambuta yai kumina iya kena kupesada mayele sabu na politiki ya kusadila matada ntalu ya kena kubasika kana kizunga yai ya bainsi yai ya sadek ya seleka lukutakadu yai ya kemana nankukila mtu imbiza psaka yao kasi nantonga betu kena kutuba bambuta yai baonde kena kulandaka na kuizada sabu na kubasisa luza isu ya ntuka yina tamonisa politiki ya bisola matada ntalu ya seleka nakata bainsi yai ya sadek bantangunyoso beta zaba yao na bantonke kuiza kakana basinga ya Radio Okapi. Mikembo ya kukumisa bambula makumi tanu ya kimponza ntoto na beto wa Kongo Kinshasa tayantika na ngonda nteta vwanda tina ngonda ya kumina zola mvula ke kuiza kele ntwadisi ya kizonga Bandundu za bisaka yao ya vwanaka na kilumwa bube na basinga Radio Okapi ya vwanaka mingi na ntuka lukutakano wa vwanaka na yao timbuta leole insi na beto kena kutalaka babwala ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mbuta Rishak Ndamu Walong kena kupesa ntendula ya mamu nyoso yai mingi ya kizonga nandi ya Bandundu beto landa ndina alo alo ya Emmanuel Imbanda Lokenga Luchichimbi.
Beto meka kukitisa babilo nyoso ya PCR kena nzila ya nene, beto mebika na kaka na ndiluyina kefana na kiamfu ya kwango, kenge, fana na masimanimba, kikwite, long video, ya nkaka nyoso ya fanda kaka sama nukukwamisa batu. Na ina metala nzila maza pe mutindu mosi, beto mekitisa bifulu kesa dilaka basoda ya maza samu bao diaka, bake fanda kaka na kukwamisa minki. Kiti. Betu mebaka lukanu, pe betu kena kusala ndambu wa kisalu, kasi mingi ketete na kufingila. Makumi tanu na zulu ya kama, to makumi tatu, to makumi sambanu, yake na ndimba ya makumi tanu.
Kitezwa mafunda nkama ntambwadi ya seleka, mafunda zole muzo ratuba mingi na nkama ntambwadi, ya kentalu ya batu watinaka mavonga, kena kuluta na dungu na kizunga Ekwateur, ya meku maka imena ifundu na Congo Brazzaville, mingi na kati na bau keti bamputa ya baba kaka masasi ya vwana pe bambele babula kabau, na bimpumbulu na mtina mavonga, bavu wana kena kusala kuna, babu metu la bau, na inzo lusansu na zina le pionye, ya seleka Adolphine Ngoy ntumo na beto Aksen Severin, kumaka kuna na ifundu nki ya kusimba.
Tina kokela kilumbu ya iya, lupitadu ya misioni le pionye kuna na ifundo ya mbaka batu kumina tanu lualaka na masasi, sambanu kena mpasi ya ngolo. Batu kumina mosi na base ngaka na mbele, ata na mashete, baki na mpasi ya ngolo balu alaka na elungi, na maboko, na batika nkaka nkaka. Duanye mosi ya mvula makumi ya na tatu meze ngana diboko, leki mosi ya nkento, rute ya mvula kumina mosi, ya nane meze ngana dikulu samu na mputa. Bilo ya fioti kefana na ifundo, me yamba batu mafunda zole kama tambwadi na tambwadi mekuma na kitini yina bamesa latina kizunga ya Ekwateur pidina bametuba bambevu mingi lualaka bameko takuna lupitadu ya ya ba Amerike mbake na kubaka lusadusu bamendima kasi bake na kima kudia ve mutu ya ntete lualaka mputa ni mebeluka kasi ya nizona ve kwenda kufutuka tika ndikatukaka
Adolphine Ngoy matondo mingi betu kena kukwena kuna kizunga Ekwateur kasi ya kelewe diaka ve mavonga yina kena kuluta na dongo kasi kupona mantodisi ya kizunga ya Ekwateur ya kesalama na kilumba mbazi ya fwana kusima te kampanye ya batu tadu wakena kunwani na kiti ya antodisi ya kizunga Ekwateur ya manakana kilumba mazono musi na musi zabisaka manaka nandi kanatiame kuiza baka kiti yai inki kisala yake kuiza sale kasi ya fwana kusimati kima mwusi ya imbi salama kave mutini kena kuiza bisila beto jitlen netobo ya kentumo na beto antangu nyoso na mbonza mbandaka.
Kampanya ya ntika kana kitete suka kana kitatu na minui na ngemba na ntangu fioti na ntwala ya minui ba kandida ya nkaka valandila masolo na bao tiba depute ya kisunga mpe balukutanu na ba ita major na bao mosi na mosi salaka conference debati ba depute mpe ba radio ya awa na yina ketadila yina bao tasala kana bao ponama muyadi ya kisunga ya Equateur mingi na bao kikana kukatula kisunga ya Equateur na busukami sana yao bao kibanza kutumbusa bisalu ya bilanga kredi carbone kuyala kizunga na mutindu ya kufana kana mpe kuvutu la kizunga na bumosi na ntangu ya kampanye bimvuka ya sote civil tumbusaka mingungu bonso parlement ya ba jeune synergie ya ba ONG kitadila banso ya mtu ti commission justice pe ya dibundu ya katolika ba yonso kebula dinsonso sana mujadi musi ya mayele ya kita la mambo na ntama ya kezitisa na banso ya nkangu na ina kitadila bukengi dia bumosi ve ya ngolo mwenisamaka katula kukangama ya ndambu ya bana ya toleka na kia yai mwenye ya kizunga ya mwa ntango todisaka lukutano musi ya komite ya bukenge wapi ya nilombaka na bakandida na kukatula ba banderole na bauti ba fish na vukana ve na ntango ya kuponama na kitano yai. Mbandaka, Giseline Tubo, Radio Okapi.
Basangu na betu na ndinga kikongo kena kulandaka na betu kena kukwena ntango ya na kivu yansi na kuzabisa tibatu sambanu baba kakalufo na kati na bagu mwana musi ya fioti mingina nima ya mvula no kakakuna na kilu mamazoli na nkukila na mbonza bukavu na seleka kibaka lupangu wa mutu musi ya buwaka na zule inzo musi na kakche keredi na kumini ya ibanda na kati ya batu tanu na kati ya batu ina bana tanu tatu muzola tuba mingi ya vwana kadibuta musi muko lupangu ina ya kibaka bulaka inzo ya mutu ina ya nikena kumona na vya zola tuba tia metina banzo ankaka ya kabuwaka na bakakche ya ankaka vwana pena tegitok ya kabari na uvira ya kebyanvui ya mvimba ya meka tuka na kubeba wapi mpila kuluta ya keledia kave kaka na kutanga na kata bisumbula ya salamaka na mvulena ya kiluma mazono. Kitezo wa mabuta nkamatanu kena kukona bisika kulala na mbonza mbuji maya vwana pena mweni ditu na kasi waki yantal na nima bamvula ya noka kakuna na basabala betu kena yao na yao ya kesu iti sivila kasi waki yantal kena kuloma na luyalu ya vwana insi na beto mpea kizunga na bao na kusadisa batu nyosu na ya mezu wa mpasi Adolfi Ngoi biza psaka tintangu nyosu yae ya kela mkuna beto Emmanuel Elameji.
Yake ba inzo kama zole makumi tatu na nana mekubwa na kati ambanza Mbujimai, talu bimisaka mbuta ya luyalu na mambo ya kati kuna na kizunga, ba inzo makumi ivwa na sambanu mekubwa na komine ya Dibindi, makumi sambanu na tambwadi kuna na Muya, makumi iya na zole vana na Diulu, pe makumi tatu na tatu vana na Bipemba. Pasi mena tamvula nukaka kilumbu nana ya ngonde kumi na mosi ya mvula betu kele. Pediaka, bamemona ba inzo kama zole na kumi na iya mekubwa na mbanza ya mwene ditu, kena inda ya kilometre kama mosi makumi tatu na sudi ya mbanza Mbujimai. Mavula zole ina nukaka kilumbu makumi zole na tambwadi ya ngonde ya kumi na ina ya kilumbu ya nana ya ngonde ya kumi na mosi ya mebenda pasi ya idiambu ya kuituka. Batu nana mekufua bayankaka nzazi bulaka bao bayankaka bibaka ya inzo ina kubwaka na mbanza ya kasipedi yaka kuna na nzila ya kwenda na poligone ya miba nzila kedi yaka vest samu na ukuma kuna bosi na dibulu ya mabanga talu ya beka chimu na kuna na telituale ya lupa tapata ba inzo makumi tatu na tanu kubwaka na manima ya mvula ya kilumbu ya tete ya sabala meluta. Kitezo ya batu mafunda tanu mebaka mpasi na diambu yai. Kasi mingi kati na bau bake baleki, bame kuma na kulala na nganda. Baba kalusadusu vea wina kimvuka ya basivili ya Kasai Orientale, keta ninaka mama Brigitte Mbombo kena uonga, mutindu luyalu kena kulanda diambu yai malembe malembe. Basa disa batu yai memona mpasi.
Samna kumanisa basangwe ya Dolphin Ngoinge Fonsi Matibana, ntoto nabeto akungo kisha sa, ya kena kusalaka na ba magazine ba nzenza na centre ville awa na bwala kimfumu kisha sa babu yaka kisadu na suka kilumba bubiai na kutuba na bau kana timvuto seleka ya keleve bisadi yai balenda kubikala na ba inzo na bau bilumbu tono mvimba ya vonda na zado nene tona balabala komekse ba magazine yai ya kena kufonda ka ba nzenza ya unde zibula kamilu na ya uve ba kena kufuta bana yai ya insi na beto na to ya nkab matano na makumi sambano franc kongole sabu na dolar mosi kasi ba kena kulombati ba futa bau na to ya dolar ya bubu yai ya zola tuba mingi nkama ivwa ya franc kongole to nkama ivwa na makumi tatu ya franc kongole sabu na dolar mosi mutinu ba kena kusoba yobi lumbu yai ata kumutinu yai ya fonsi matiba ntwadisi bantumwa ya batu yai barunde kena kolana kada masuluti mbuto lwa linsi na beto kena kutalaka mambu ya kisalu na ntoto na beto wa Kongo Kishasa. Ya seleka kena basango ya bisadi ya insi na beto ya kena kusalaka na ba magazini ya banzenza na mbanza Kishasa kubokota na bau ya beto mekato na kumanisa basango nyoso na nzila mashini lusalusu ya fornaka Jean-Claude Ntiala, Adolphine Ngoy, Blaise Makasi, Konsomusia Afrika, bafornaka na ntola Kinzonzolo, Bebi Kalambote, ntango nyoso na kulana manaka na beto wa Radio Kapi, Radio Angemba.
Oh, Kapi,
Oh, Kapi,
Radio, Oh, Kapi.